Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Det var en veldig, veldig pessimistisk kommentar, var det siste du sa på uttrykket record, så det var jo litt gøy.
Så den kom ikke med på opptaket?
Nei, den kom. Men det Q&A-episode.
Og litt andre ting, sikkert.
Og litt andre ting, og litt sånn, prate litt om hvor vi går videre I denne podcasten. Så det altså... Ja, Q&A. Vi har fått inn noen spørsmål. Vi har valgt ut noe å snakke om her I denne episoden.
Det har vi jo. Vi har jo hatt 4 episoder om rasisme, og vi har hatt en del samtaler og sånn, og vi hadde jo hele den her enorme julekalenderen vår og mye greier. Så, da skal vi tenkte vi skulle ta og sjekke om det en av spørsmål som flyter rundt der ute, og snakke litt om litt andre ting som vi går og tenker på for tida, men som ikke klart helt enda for egne episoder, litt sånne ting.
Ja, skal vi si noe om litt sånn... la oss begynne der, Alf Kåre, siden at det jo lettest at folk får det med seg ut I begynnelsen av episoden. Altså ja. Litt sånn, hvor vi henne I før vi går på spørsmålene? Nå har vi startet altså denne podcasten 1. september, og vi fikk jo en ganske kraftig vekst altså, gjennom hele høsten, og boom gjennom julekalender og julegreien, og folk satt sikkert I romhjulen og hørte mye på kulturkrigen, og vi var jo veldig glad for det, med så mange lyttere og såpass liksom, momentum fra starten av. Det var både kjekt, og samtidig ikke super overraskende fordi at vi det gikk litt raskere vekst enn vi hadde trodd, men vi hadde også tenkt at det kommer til å treffe et behov og det var vår feeling når vi hadde pratet med folk og sånn, så det har vært veldig kjekt, men nå har vi jo dundret på med masse ideologier og sånn, og liksom kommet over nyttår og vi har kommet gjennom liksom de viktigste tingene som vi hadde tenkt at vi skulle begynne med. Så nå står vi på et litt sånn her, om ikke veiskille, så det I hvert fall en sånn her, ok, hvor tar vi dette videre? Og vi har fått litt respons også fra våre lyttere at folk keen på litt mer nye, friske ting, og ikke liksom for mye gjentagelser, og bare snakke om marxismen og postmodernismen I alle mulige slags vinkler. Og det kan jeg forstå, for det har jo blitt massivt, da. Det har vært mange timer med det. Ja, nå har det vel nesten vært et lite sånn grunnkurs da, denne høsten, og toppet opp med julekalender, der vi bare dundret på med om igjen de samme tingene. Så, så vi snakker en del om nå for tiden, at ok, hvor skal vi ta det videre? Og vi har snakket med noen lyttere, og hvis det du som hører på har lyst til å komme med noen kommentarer og tanker, kanskje dere har snakket om dette her, eller kan dere gå den retningen, så vi veldig takknemlige for det. Og så har vi en del ting, sånne nye dypdykke ideologi, så vi vet vi også vil gå inn I senere, men vi tror at det kanskje blir litt vel heavy, at vi skal hoppe inn I det akkurat nå. Så det blir kanskje noen sånne nye bølger med det litt sånn senere I podcasten.
Ja, og det jo ikke det at det mangel på tema, for det, vi har ganske mange tema på lista vår og ting vi skal gå gjennom, så handler det mer om hva går vi gjennom når? Det det vi må finne ut av, og hva retning går vi I nå? Og som du nevnte, Steinar, så har vi hatt et halvt år hvor vi har hamret mye på det samme, og så mener jo vi fortsatt at det finnes veldig mange vinkler vi ikke har hamret på, det mange dypdykk vi ikke har tatt. Det mange ting vi har lyst til å si, men vi skjønner likevel at vi har hamret mye på mange av de samme tingene. Så det greit, vi kan gjøre et forsøk på å touche innom litt andre ting også, det kan vi gjøre.
Ja, og så vi kan jo bare nevne kjapt noen ting vi har tenkt på. Vi har en ting som vi begge brenner veldig for at dette må vi snakke skikkelig om. Det ikke sikkert at folk som hører på føler noe behov for det, og høre om det, men vi opplever det så viktig at det kommer vi til å ta uansett. Og det det som handler om liberale teologi, vranglære, falskt evangelium, Terje Hegertun, Misjonskirken i Oslo, Philadelphia, Stockholm. Og det er jo litt forskjellig hvor mye folk skjønner hva vi snakker om når vi nevner disse forskjellige navnene og sånne, men vi opplever at det er en ganske sånn kraftig bølge på vei inn mot frikirkeligheten i Norge, som vi har veldig behov for å adressere. Og så er det kanskje noen som synes det er spennende, og noen synes det ikke er spennende, men vi tror det er viktig. Det kommer til å påvirke oss såpass mye at vi må snakke om det.
Ja, det vil det. Så det, om ikke alt for lenge, så må vi begynne å gå inn i de tingene der. Det har vært masse, for den som har fulgt med, så har det vært masse greier om de siste ukene. For den som ikke har fulgt med på det, så har vi naturligvis ikke fått det med seg. Men for den som har fulgt med på det, så har det vært masse greier om hva er liberal teologi og så videre. Som vi faktisk, vi må snakke om det, vi må ha et bevisst forhold til det. Så noen ting på det, det vil komme om ikke alt for lenge. Vi mener at det er en del, og det er jo ikke liberal teologi i seg selv som er det store spørsmålet, men det er det som vanlig det som ligger under. Og der ja, og er noen fundamentale det, ting.
Ja, vi ser jo dette som en del av kulturkrigen. Altså det er på en måte, det er basically hvordan disse tankene og strømningene vi har vært gjennom begynner å sive inn lenger og lenger inn i kristenheten også. Så det er klart at det føler vi at vi må ta. Så for de som er dagenlesere, så vil jo de kjenne igjen denne tematikken. Så det kommer vi til å ta en serie på.
Og vi vil nok,
ting som har vært litt oppe.
Ja, en ting som vi har tenkt hele veien, men som ikke vi har gjort noe av enda, er jo det med å i større grad ta dagsaktuelle ting. Ting som skjer, ting som er i media, ting som dukker opp, og i større grad plukke det opp og kommentere det, og snakke om det. Hva skal vi tenke om det her? Så det å ta litt mer dagsaktuelle ting, det vil vi nok gjøre fremover. Nøyaktig hvordan vi skal se ut, for vi finner av. Vi lover ikke så mye her og nå. Men det har vært helt bevisst at vi har tatt lite av det nå det første halvåret. Og det er fordi at det her er ikke en kommentarpodcast på den måten. Vi har et større perspektiv på det enn det, og for oss har det vært viktig å få muligheten til å definere hva slags type podcast det her er, og ikke bare være en podcast som snakker hytt og pine og reaksjonært, og basert på hva det er som skjer rundt omkring oss. Men ha et, være liksom mer tydelig, spesielt i begynnelsen. Derfor har vi forsøkt å være så lite tabloid som mulig, i både hvordan vi snakker, hva vi kaller episoderne våre, og hva det vi tar opp, og sånn. For vi har hatt, det har vært litt viktig for oss å gjøre det på en riktig måte, men nå har vi fått satt podcasten litt, og da kan vi jo i større grad plukke opp ting som skjer her og der, og ta det.
Vi bare slår meg, når du har vært så lite tabloid som mulig, så slår du meg at titelen på, ikke forrige episode, men nest siste episode, nazisme, marxisme og Black Lives Matter. Nei, da sa jeg det igjen. Det er irritert med sånn jeg hørte igjennom den episoden, at jeg sier Black Lives Matters med en S. Og jeg er ikke den eneste i verden som gjør den feilen. Jeg har lagt merke til mange andre gjør det også. Men det er jo en feil, det er matter. Det er ikke en S bak der, så beklager alle sammen som plagdes over at jeg sa det feil hele tiden. Men klart, akkurat det episodenavnet var jo pittelitt, det var jo faktisk beskrivende for hva vi snakket om da.
Det var jo det vi snakket om.
Men det var litt tabloid. Hver gang du putter opp nazisme, så er det litt clickbaity. Men det er sant, vi snakket om det, så det var jo sånn sett ærlig. Vi tenker det at nå har vi mer mulighet, nå har vi tatt litt sånn grunnlag da. Og før vi går sånn veldig mye dypere eller utvider med enda flere temaer, så nå har vi liksom noe å henvise tilbake igjen til, og det gjør at vi er litt mer mobile, at holdt på å si om det kommer noe i media, men det er jo bare tull. Det er når det kommer nye kulturkrig, ting, aktuelle greier som slenger opp i media, så har vi litt mer muligheten til å hive oss rundt og ta en episode på det der og da. Så kan vi kan hele tiden henvise tilbake igjen til alle de første episodene, som er litt sånn grunnlag for å forstå ting.
Det kan vi gjøre. Så det skal bli interessant, nøyaktig hva vi går inn i, og det er derfor vi også sier kom gjerne med forslag. Ikke for at vi mangler ting på lista vår, Men det er alltid interessant å få inn andre perspektiv òg, og det kan kanskje påvirke rekkefølgen i hva vi går igjennom. Og det kan òg komme nye spennende ting inn på lista vår. Så vær frimodig med å slenge inn spørsmål til oss og forslag til tema. Så går det inn på lista vår, og så tar vi det etter hvert.
Jepp. Neimen, skal vi gå inn i Q&A igjen?
Ja. Vi kan jo begynne på det, og så ser vi når vi sporer av, og så ser vi hvor lenge vi sporer av. Det er jo sånn det funker.
Ja, neimen, det første på listen her, som vi har fått inn fra en av våre trofaste lyttere, er: hva tenker dere om hvordan satanisme blir infiltrert inn i musikk og film? For eksempel som fremførelsen av sangen Unholy på Grammy-showet. Og så kommer for så vidt oppførs videre om Disney og sånn som det. Vi skal ta Disney for seg sjøl. Men vi kan begynne med den med satanisme, da.
Ja, vi kan bare si at det her, hvis du som lytter ikke vet hva det her er snakk om, så var det på det her Grammy-showet nå nylig, iallfall. Husker ikke nøyaktig når det var. Der var det en sang som heter Unholy, som ble framført. Sam Smith og en annen person. Og så var de kledd i rødt og veldig sånn spilte veldig tydelig på Satan og djevelen, kan du si, i uttrykket. Og sangteksten òg er jo for så vidt Men rimelig langt unna hva det er. Jeg gikk faktisk inn og så på sangteksten. Det er rimelig langt unna hva det er vi ønsker å være i nærheten av. Så det er jo det spørsmålet handler om. Hva tenker vi om at sånne ting kommer mer og mer inn i musikk og film og på sånne show? Og barna våre vil jo kunne se det. Og
Ja, og tankene mine går til, jeg tror det var i fjor, det var en rapper som hadde en musikkvideo som var sånn ganske sånn her satanisk tematikk på òg. Jeg husker ikke akkurat hva sang det var og sånt, men jeg husker det var litt sånn oppe da òg. Så vi ser jo jevnlig, og muligens en liten økning av sånn type i popkulturen. Ja, så hva tenker vi om det? Vel, det ligger vel i sakens natur at vi ikke syns at det er helt supert. Men vi må jo gå litt dypere inn i den der, da.
ja, og nå er det jo sånn at når mange bruker ordet satanisme, når mange kristne bruker ordet satanisme, så tenker en veldig ofte at det er en sånn eksplisitt djeveldyrkelse. Det er gjerne det en ser for seg når man bruker ordet satanisme. Så vet vi det at en del som bruker ordet sjøl om seg sjøl, ser ikke helt sånn på det. De ser mye mer hedonistisk på det.
Skal vi
Og så,
forklare hva hedonisme er for noe?
ja, det er 2 sekunder. Jeg skal bare si den tredje tingen. Og så er det da mange som da bruker ordet rent kommersielt. Og bruker det for å få sjokkeffekt og det diverse. Og hedonisme, hvis du skal ha sånn enkleste, veldig, veldig enkel forklaring på hedonisme, er jo egentlig bare det at det handler om det at menneskesenteret må handle om å maksimere opplevd nytelse og lykke.
Ja, Bibelen kaller å leve etter sine lyster, følge sine lyster.
Kjødet, kan du kalle det.
Ja, så, og selvfølgelig veldig ofte forbundet med på en måte seksuell utsvevenhet og gjerne heftig bruk av alkohol og narkotika og sånne type ting som det, da. Så det er jo kanskje rus og sex primært vi tenker på som hedonisme, men også på en måte bare, men gjerne òg en ekstrem livsstil av forbruk og nytelse.
Ja, men det at hvis det føles godt, så er det godt. Hvis det føles vondt, så er det ondt.
Ja, og de fleste gamle, hva skal vi kalle de, det er derfor det kalles hedonisme, for det gamle, på en måte hedenske religionene var veldig sentrert rundt disse tingene, mot en slags nytelseskulter, da. Enten det var den gamle Thor Odin-dyrkelsen i Norge, eller den som vi kjenner mye til fra Bibelen, fra Baal og Astarte. Så har mange av disse her religionene, disse gamle hedenske religionene, handler veldig mye om nytelser. Og så vold blir også blandet inn i der, da, iallfall i gamle dager. Så vold og drap og ofringer og barneofringer og Det holdt man mye på med i Norge også i den tiden. Så det er på en måte, så du kaller det utsvevenhet, rus, sex og vold. Kanskje sånn er den gamle hedonismen. Og nå kan vi på en måte forbinde det med liksom de gamle rockestjernene. Så snakket de om sex, drugs and rock and roll. Og det er på en måte hele livsstilen vi ser for oss når noen blir skikkelig sånn rike eller en Hollywood-stjerne eller en popstjerne eller et eller annet på en måte. Knuse hotellrom og ja, så det er liksom piken av hedonisme. Så hvorfor snakker vi om hedonisme? Det er fordi at veldig ofte når Satan eller på en måte satanistiske bilder og retorikk blir brukt, så er det på en måte veldig ofte, det er på en måte en sånn lang finger mot kristendommen, og mot på en måte en mer konservativ moral. Det som setter begrensninger, eller setter rammer, og det er på en måte en rammeknusende da, sprenges ut av det, og på en måte en lang finger til Gud og de konservative, og de kristne.
Fordi at det er den kristne,
ja.
Ja, og det er fordi at i vår kontekst, så er det jo kristendommen som har satt rammene, som en har lyst til å bli såkalt fri ifra. Det er jo kristendommen som har satt de rammene, og derfor blir det, ok, hva er det som da blir måten å virkelig være mot kristendommen på? Jo, det blir jo være antikristen, antikrist, jo, det er Satan.
Så, vi har jo vært inn på det før, at jeg mener jo at både Foucault spesielt, men på en måte Michel Foucault, den postmoderne filosofen, jeg synes han på en måte et veldig godt eksempel på klassisk hedonisme, og at postmodernismen er veldig koblet til det. Altså det er på en måte sprengingen av rammer for å på en måte kunne leve uten begrensninger og på en måte fokus på nytelse og seg selv. Så her finnes det jo, og jeg har før sagt at det er Foucault-greien, en veldig sånn en Lucifers ånd, opprør mot rammene, opprør mot Gud. Så på en måte koblingen med det og satanisme er jo veldig tett da. Det ligger jo på en måte i samme greien. Så hva skjer når det kommer for eksempel denne Unholy på Grammy-showet? Så hva er det som skjer der? Jo, det er jo en feiring av hedonisme. Det er en langfinger til Gud og de kristne og på en måte rammer og begrensning, det er virkelig. Og så spiller man på det med satan. Det er jo en sjokk effekt, og det er et opprør, og man på en måte, det er en tydelig markør på hva man tar avstand fra. I hvor stor grad er det sånn direkte okkult, eller direkte satan-tilbedende? Indirekte så er det jo det anyway. For dette tror jeg at vi som kristne tror at djevelen finnes, og at det demoniske finnes. Og de vil jo være kjempehappy med det. Feiringen av en sånn livsstil og et sånt budskap og et sånt opprør mot Gud og en sjokkeffekt, hele pakken. Så der er man jo veldig på linje med djevelen. I hvor stor grad de tror at det er at det finnes et reelt åndelig vesen som heter Satan, som har egne dæmoner. Det vet vi jo ikke. Det er klart det er masse historier fra pop- og rock-historien med folk som var involvert direkte i okkultisme. Så det er helt klart, liksom, veldig sånn reell, direkte djeveldyrkelse og okkultisme har jo skjedd. Men så har du ganske mange som nok ikke tror på det direkte. Men de er mer på dette hedonistiske greiene da. Og hvis du skal liksom dra dette opprøret mot Gud veldig langt, så bruker du bildet med djevel. Forskjellen på det er vel litt sånn her. Effektene, det er jo omtrent det samme da, uansett.
Ja, og så kan du også si at nei, når folk lager sånne sceneshow som helt klart spiller på Satan, så er det sånn, nei, det er nok ikke en, de tenker nok ikke på Satan som deres Gud, og en sånn Satan-dyrkelse på den måten, sånn som vi tilbyr Gud. Nei, det er nok ikke det som foregår, det er nok mye mer både kommersielt, og rebelsk og en del sånne andre ting som spiller inn her. Det betyr ikke, det gjør det ikke noe, det gjør det ikke bedre. Bare, det er bare ikke akkurat satanisme på den måten, kan du si, sånn som en ofte tenker det. Og så tror jeg også da, det å drive og lefle med sånne ting, det åpner jo døra, og det å si, omfavne og gi seg inn til både egne lyster og hedonisme fullt ut, og en del type uttrykk, det er ikke godt for oss. Og det leder et sted, det setter en retning for livet som fører til et dårlig, dårlig sted. Det tror vi jo på. Det er jo ikke bra, men det er jo ikke sånn... Ja...
Jeg tror jo som en kristen så er det egentlig litt irrelevant hvor dypt ned i den okkulte greien de er. Frukten på en måte er det samme. Hovedbudskapet er opprør mot Gud. Og i en veldig sterk språkdrakt. Og hvis du skal dra det skikkelig langt og være veldig tydelig på det, så bruker du det sataniske. Og egentlig det er litt irrelevant for oss hvor dypt inn i okkultismen det gjelder ikke. Fordi at, for til og med seriøse satanister vil mene det at det er hedonisme som er hovedpoenget, uansett.
Ja, ja. Og satanisme
så,
i en måte, sin dypeste natur er opprør mot Gud.
Ja.
Det er jo det.
Det er jo det. Så det blir på en måte bare forskjellige fraksjoner av samme pakken. Og hva tenker vi om hvordan dette blir infiltrert inn i musikk og film og for eksempel dette? Nei, det er jo ikke bra. Og det tiltrekker jo seg demoniske ting. Det er ingen tvil om at det gjør. Klart at det gjør det. Og det er sånn at oftest vi konservative kristne, vi har jo på en måte veldig ofte blitt latterliggjort. Når folk har spilt på sataniske ting, så blir det ofte sånn latterlig, hallo, dette er jo bare tull, dette er jo bare, sånn, det er jo bare morsomt, det er jo bare et image, det er jo bare sånn og sånn og sånn, og på en måte, i på en måte det sekulære verden, så blir det liksom latterliggjort når vi tar det på alvor. Men det er jo fordi at vi faktisk tror at det finnes en djevel, altså. Det er det som er utfordringen. Det er liksom, ja, men vi tror at denne åndelige verden finnes. Og da vi synes ikke det der er så veldig morsomt, egentlig. Fordi at... vi opplever at dette her det dreper at djevelen kommet for å stjele myrde og ødelegge og vi sitter på en måte hvis du tar som kristne ledere da, så sitter vi og prøver å hjelpe mennesker ut av driten ut av stoffet for eksempel eller ut av misbruk, ut av all mulig slags forferdelige ting som er på en måte konsekvensen av både hedonisme og demonisk påvirkning. Da. Så det er på en måte ikke så veldig sånn morsomt. Så på den ene siden så har man lyst til å være litt sånn der, ja, hallo, det er ikke sånn at vi blir skremt liksom, av folk i djevelkostymer. Liksom. Men det peker jo på en veldig sånn reell åndelig virkelighet samtidig, og det er et signal når samfunnet vårt blir mer og mer på en måte, når de tingene blir mer og mer akseptert, så er det på en måte signal på et opprør mot Gud.
Ja, og jeg er usikker på hvor hensiktsmessig det er for oss kristne å bli så sjokkert av det, og reagere så voldsomt kraftig offentlig ut på det. Det er litt sånn at syndere, de synder, naturligvis. Det er litt sånn, så det, på en måte er det bare en naturlig konsekvens av å ta avstand fra Gud og være opprømmet Gud. Det er sånn, ja, det er... i hermetegn, helt naturlig at det skjer. Det er jo ikke helt det, det finnes nyanser her. Men det er litt sånn, så jeg er usikker på hvor hensiktsmessig det er å reagere så kraftig på det, men nettopp på denne tingen vi har snakket om. Men samtidig vil jeg ikke bagatellisere det på noe vis, det vil vi ikke, for det er jo et symptom på en ting, det peker mot en ting, det går i en retning, og så videre, og på samme måte som at søppel tiltrekker rotta, så er det sånn at åndelig søppel tiltrekker åndelige rotta, kan du si. Altså det, så det å bevege seg i en sånn retning som vi vil si da er søppel, så tiltrekker det seg at ting du ikke ønsker å tiltrekke. Så det er jo negativt, det er jo destruktivt. Men det er jo et resultat
kanskje,
av åpne mot Gud.
Ja, jeg tror kanskje, i hvert fall vår respons på det vil være det at ja, det er et signal på et enda kraftigere åpne mot Gud, det er et signal på noe som skjer i kulturen vår, som går lengre og lengre. Det er en demonisk ting men la oss ikke skille det med satanisme for mye fra det som skjer generelt i samfunnet og la oss reagere på å gå til roten av hva greien har og opprøre mot Gud og nedriving av rammene der på en måte litt sånn der en satanisk form på det veldig sånn direkte med liksom horn og røde drakter blir en litt sånn et symptom på hele den pakken. Mer enn at det noe som frakoblet det. At det ikke et eget fenomen. Det mer en slags en av de mange symptomene på denne her oppløsningen og nedrivelsen og hedonismen.
Og det litt sånn at fri sin politiske plattform farligere enn det der uttrykket der.
Ja, absolutt.
Og det å ville oppløse kjernefamilien og si at familien ikke koblet på biologi, det farligere enn at noen har spillet på en form for satanisme i sitt uttrykk. Selv om vi vil ikke bagatellisere det, men vi må sette ting i en riktig kontekst. Så derfor er det sånn, la oss ikke hive oss på et hylekor over at noen har kledd seg opp rødt og rødt lys og spille helt spesifikt på noen satangreier. La oss reagere på det som ligger under, på det som er enda viktigere, og det som er årsaken til at det blir sånne uttrykk.
Jep. For virkelig det farlige. Jo, det ikke bra. Normaliseringen av sataniske greier, nei, det ikke bra. Men vi ser det mer som et symptom. Det vi virkelig burde reagere kraftig på er regjeringens handlingsplan i forhold til LHBT-spørsmål og infiltreringen av disse tingene i barnehager, skoler og på en måte. For det er den samme ånden, bare fra politisk hold inn i hele samfunnet vårt. Og sant, jeg tror jo det den samme greien om du blir kledd i regnbuefarger og er liksom sånn der jippie jippie feiring og det som glede og kjærlighet og frihet, eller det på en måte i en satanisk drakt da der det er høygafler og liksom den greien, så det er akkurat samme da, det er akkurat den samme greien.
Ja, og nå skal ikke vi gå langt inn i det, men det får meg likevel til å tenke når du nevnte det med, ok, handlingsplanene. Hvis du husker hva vi snakker om, så bare gå tilbake og høre episoden vår med Truls, så vil du få et godt innblikk i hva det snakker om, men det handler om hvordan den påvirker hele nasjonen gjennom byråkratiet. Og vi fikk et sånt eksempel her da i forrige uke, eller hva, der Kristiansand kommune inviterte til et slags seminar med en slags panelsamtale. Der den skal snakke om til menigheten i byen skal den snakke om samliv homofilt samliv og ekteskap og den typen ting da, og så har det da, for først er det litt rart at kommunen tar initiativ til det, nå skal vi snakke om hvordan frikirkeligheten skal tenke om det her, det er jo litt merkelig, og så har de i tillegg da det, i panelet tatt med en av de fremste kristne transaktivistene og Terje Hegertun, og Cato Gulaker, og som er på Hegertun-linja. Så er det sånn, ok, kommunen inviterer til en samtale med menigheten i byen. Kom hit, nå skal vi snakke om hva vi skal tenke om samliv, ekteskap, Bibelen, og vi har invitert aktivister og folk som er langt ute på det vi vil si vranglærelinja, da. I stedet for bare å si liberal teologi, som er langt vekk fra klassisk kristendom på en del veldig fundamentale spørsmål. Og hvorfor gjør kommunen det? Mest sannsynlig på grunn av deres handlingsplanene. Så det er mye, mye viktigere og mye, mye farligere enn at noen later litt som at de er djevelen.
Ja, så ja, det er jo noe gjentar vi oss selv, men linje vår er vel bare, vi vil ikke bagatellisere, for dette er reelt. Det er et reelt. Det er en reell konsekvens av det som skjer i samfunnet. Det er reelt demonisk. Men la oss ikke bite alt for mye på, for de har nok lyst til å provosere kristne.
Ja, ja.
Altså, man kan bare ta der, jeg har ikke lyst til å gi dem alt for mye av det, selv om de får nok plenty av det i Amerika. Det er ikke så mye å si hva vi gjør her i Norge på det, men la oss stikke liksom greien inn i det som ligger under, da, og bak dette, og være veldig tydelig mot det. Så la oss ikke lure for mye av sjokkeffekten, men la oss gå til roten av hvor dette kommer fra.
Ja.
Og den djevelske demoner i byråkratiet synes jeg er enda skumlere enn i popkulturen. det er min tanke.
Blant annet fordi det er mer usynlig også. Men det er jo, ja, det er mye som kan sies om det.
Ja, det er mer sneaky.
Ja,
men så spør samme person, nevner Disney her, og oppfølgingsspør, hvordan skal jeg snakke, ja, med Pinsens kristne skole om det som har med Disney-filmer? Viser Disney-filmer hver uke, eller hvordan Disney blir mer og mer kontroversielt? Disney er en ting som vi har jeg og du, Alf, og våre venner, vi har snakket en del om Disney siste halvåret og året. Så det er et interessant tema, altså. For der, det er kanskje ikke alle som har fått det med seg, og vi kommer nok til å ha en eller flere episoder om både Disney og Marvel og NRK og forskjellig. NRK Super. For det der skjer det mye bevegelse for tiden.
Ja, det gjør det. Så det, det er... Vi har touchet innom det flere ganger i ulike episoder av det med Disney, men hva slags bilder på mann og kvinne og familie som det blir frontet i mange nye Disney-filmer. Helt sikkert ikke alle, men i mange. Og jeg blir jo, selv om vi nå har snakket en del om det, og har sett en del, så blir jeg jo av og til litt, faktisk, så blir jeg fortsatt av og til litt overrasket over hvor voldsomt trykk det er på både på skjev ideologi, på kritisk raseteori og en del sånne ting, hvor heftig trykk det er på det i en del Disney-filmer. Fortsatt så bare sånn, wow, det trykker skikkelig på med noen veldig spesifikke narrativ fra noen veldig spesifikke ideologier i Disney. Og hvis den ikke klarer over det, så forer den seg jo med en virkelighetsforståelse uten at den helt forstår det.
Ja, og dette har tiltatt i styrke, skal vi se. Det er kanskje spesielt de siste 2 årene, de siste året. Altså, dette skjer liksom veldig akkurat nå. De har gått over en grense de siste par årene. Men før det har det jo vært plenty også, med dager som at... vi har sett mye Disney-filmer sammen med familien, mye animasjonsfilmer generelt. Og jeg har på en måte... Jeg har blitt mer og mer sur. Det har vært et sånt der signal. Og så begynner jeg å sende meldinger til våre venner om disse tingene, for å få, liksom, få det ut. Og det jeg har vært mest provosert av, er hvordan man viser menn. Så hele mann- og kvinne-greien, den har de holdt på med lenge. Og så har det ligget og luret veldig, hele LHBT-spørsmålet har liksom ligget der rett under overflaten, og man har lurt på hvor tid skal Disney, liksom, begynne å ta noen skikkelig steg på det, og nå har de begynt med det. Og så er det også kommet en serie da, som er på Disney Plus, som har virkelig begynt å gå inn i dette med kritiske raseteorier. Og de tingene der får mer oppmerksomhet naturlig nok i USA det også. Konteksten av slaveri og alle de tingene der, og det kan man høre på de 4 episoderne hvis man lurer på hva vi snakker om. Men nå er det blitt ganske eksplisitt da. Så om det er bare det at de er blitt mer modige nå, eller de føler at nå er tiden inne for at de skal gå skikkelig hardt ut, eller at det har kommet nye folk litt og litt inn i Disney-systemet, det vet jeg ikke. Men jeg tror vi kan ganske tydelig klart å si at vi advarer mot Disney. Vær veldig obs når du ser Disney-filmer nå. Nye Disney-filmer, nye Disney-serier. Jeg har vel opp første gangen nå jeg har slått av en Disney-film som vi så, jeg så med ungene. Altså at dette går ikke lenger. Denne går for langt. Hva var det den heter? Jeg kan finne navnet på den. Men jeg har egentlig reagert ganske kraftig på andre, og har begynt å... Det fine da, det at nå har begynt... For da har jeg vært så sur så mange ganger på de her mann- og kvinne-greiene, at nå begynner ungen å legge merke til det, og så ser de på meg når de ser sånne symptomer på ting, så det er jo en mulighet til å undervise da. Så vi må finne ut hvor de grensene går, og hva filmer som er ok, men jeg synes at det er på tide for kristne å begynne å tenke at vi kan ikke ta sånn selvfølgelig at vi kan se Disney-filmer lenger, de nye.
Det at det er Disney betyr ikke at det er dermed helt sånn ufarlig lenger. Det er fordi det frontet seg noen ganske kraftige, en del narrativ som står ganske kraftig kontrast til hva vi tenker er sunt. Og denne personen her spør jo, liksom, okay, men hvordan kan jeg snakke med min sønns kristne skole om det her, som der vises Disney-filmer nesten hver uke. Og nå kan det selvfølgelig være at det blir vist en del eldre Disney-filmer også, som ikke er like, som ikke frontet et narrativ like tidlig, det kan være. Men jeg synes du hadde en interessant kommentar også, Einar, at til og med, du sa litt tidligere før samtalen vår, eller før vi tok opp, at til og med en litt sånn gammel Disney, ta Donald da. Donald har ikke en far eller mor. Han har en... Jeg vet da, bestemor Duck, Hvordan blir det der igjen? Er det hans
Ja,
Er
det
det
er veldig
han
vanskelig å forstå. Er det kanskje en
er,
bestemor? Men
Nei,
alle er jo fettere, kusiner, onkler
ja.
og tanter.
Men bestemor, dere er vel egentlig bestemora hans? Det er vel ikke mora hans? Far er iallfall ikke med inn
Ja.
i bildet. Og han er jo da onkel. Og så bare sånn, så familiestrukturene er jo helt messed up allerede der. Så det er jo interessant i seg sjøl. Men uansett,
Ja, og
da.
det er jo helt fra starten av, og det husker jeg faktisk mamma og pappa gjorde meg oppmerksom på når jeg var liten. Akkurat det. Og at det ikke nødvendigvis var en grunn til å ikke se på det i det hele tatt, men jeg husker det fortsatt, da, at de nevnte det. Og det er jo for så vidt et poeng i forhold til å snakke med barna våre om det. Og så må vi finne ut hvor grensen går, da, i forhold til hva kan de i det hele tatt se, og hva kan de ikke se. Men jeg kan jo se, jo her er de to filmene som Den mest tydelige, den første filmen som virkelig tok steg ut, det var vel Lightyear. En Pixar-Disney-film i fjor, som handler om Buzz Lightyear fra Toy Story. Han her romfyren. Og da er det liksom hans historie, da. Og der er det første spesifikke lesbiske paret er der, og der den ene plutselig blir gravid. Og så får de barn og sånt mulig. Så den er ganske tydelig. Og så var det vel den som jeg slo av. Hva
Og
var det den het?
mens du ser på det, da, så kan jeg bare si at
Ja.
poenget her er jo ikke at det ikke går an å se på Disney, men det går ikke an å bare skru på Disney og tenke at det ikke forkynner et budskap. Du er nødt til å være klar over det, og du er nødt til å være klar over at det forkynner et budskap ganske kraftig, og et budskap som står ganske kraftig i motsetning til det kristne budskapet. Sånn at hvis du skal vise det her til barna dine, så må du vite hva det er som er der. Og det er sånn, det funker jo ikke å bare trekke seg vekk fra hele samfunnet. Og nei, vi kan ikke, ungene våre kan ikke se noen ting. Vi lever jo i det her samfunnet her. Vi skal ikke være redd for det. Men vi må ikke være helt sånn ubevisst heller, og naiv. Det kan vi heller ikke være. Det funker ikke. Og så er det av og til sånn, ok, men av og til er det bare sånn, det her orker vi ikke. Vi skrur av og ser på noe annet. Og nå skal vi bare kose oss. Det er én ting, da kan det være fint å skru av. Men hvis du skal vise, da, hvis du skal vise noe på en skole, for eksempel, så går det jo an å gjøre det her til en læring. I den filmen her så vil du se sånn og sånn og sånn, og begynne å lære opp. Og en kristen skole bør jo gjøre det, da. Hvis den viser Disney-filmen nesten hver uke, så bør en kristen skole snakke om at vi som kristne at vi skal snakke om kjernefamilie og mann og kvinne og sånn. Og så, i den videoen her så vil dere se sånn og sånn og sånn. Trenger ikke å gå langt inn i ideologien, men bare forklare. Her vil dere få en historie som er annerledes. Så det er jo en måte en kristen skole kan håndtere det på. Men både en kristen skole og vi som foreldre må i alle fall ikke være helt sånn naive. Bare ikke ta stilling og bare tenke at det ikke er så farlig og sånn. Det funker ikke.
Så fant jeg den filmen som jeg skrudde av, og det var Strange World, heter den, og fra i fjor. Så det var et tydelig sånn vannskille i fjor, der jeg personlig mener det gikk over en grense som gjør at jeg ikke hadde lyst til at ungene mine skal se det engang. For dette er jo helt sånn bevisst propaganda. Altså, dette er jo opplæring av barna. Det er jo akkurat som å se en kristen film der vi lærer dem om Jesus og sånne ting. Så vi var bevisst av det, det er bare at dette er ikke kristen tro. Dette er noe som går imot kristen tro. Så det var litt sånn her, for min del var det liksom, de gikk det over en veldig sånn tydelig grense der. Men jeg vil si det at i filmer som har vært hele det siste tiåret, 10-15 siste årene, så har dette med mann- og kvinneroller vært problematisk, vil jeg si. Og dette er noe som vi har lyst til å gå dypere inn i, både når det gjelder Disney og media og filmer og sånne ting som det, men òg det med mann og kvinne og far og gutte- og jenteroller og sånne ting som det der. Vi har jo vært inne i det i flere episoder, men jeg tror vi må ta det enda grundigere.
Ja, det er såpass store og viktige tema at det fortjener nok hele episoder å gå inn i. Vi har jo fått noen spørsmål om de tingene òg.
Ja, det har vi jo faktisk.
Ja, altså, vi har fått flere spørsmål som toucher innom de tingene på ulike måter. Det som går på med mann og kvinne, hva det er viktig å holde fast på, det som går med farløshet og konsekvenser i samfunnet, hva er viktigheten av ulike kjønnene, det som går på kjernefamilie og kjernefamilien som et historisk motsvar mot ideologier. Så vi har fått liksom ulike spørsmål knytta inn mot de tingene, for vi snakker på en måte om det i hver episode. Guds gode ordninger og rammeverket og mann og kvinne og familie. Så vi toucher innom det hele tida, så det er veldig forståelig at folk stiller litt mer spørsmål til det og vil vite enda litt mer og høre enda litt mer.
Ja, og vi har ikke gått litt sånn kanskje ikke vi har gått veldig sånn grundig gjennom det. Vi bør bare nevne det. Og siden dette er en spørsmål og svar-episode, så vet jeg ikke, så blir ikke det sånn supergrundig greie nå heller. Men det må vi kanskje gjøre. Du leser jo en bok for tiden, Alf Kåre, som på et tema om dette her med far og farløshet, som er jo noe som vi har lyst til å snakke enda dypere om, da. Så nå i denne Q&A-episoden, vi har jo litt tid igjen her, så kan vi jo gå inn i det, men vi kan ikke gå like grundig inn i det som vi har lyst til, så vi får prøve å finne en eller annen mellomting, da.
Ja, det er jo riktig det du sier om at jeg leser en bok som heter The Boy Crisis akkurat nå. Handler jo om hvordan menn faller gjennom i samfunnet, hva er det som er problemet her, og så snakker han om konsekvensene av farløshet. Den forfatteren her er en av verdens mest anerkjente personer på sånne ting som det her. Warren Farrell heter han. Veldig mye interessant der, som skal finne sin vei inn i en større episode etter hvert. Men han snakker jo om daddy deprived. Han snakker mest om boys, da, men han sier òg at det gjelder jenter òg. Du finner alle symptom på farløshet hos kvinner, eller hos jenter òg. Det gjør du. Du finner samme, på en måte, det samme destruktive, samme negative symptomene. Det er bare det at de er mye kraftigere hos gutter. Så farløshet går mer utover gutter enn utover jenter, er det han ser. Så farløse gutter er et større problem enn farløse jenter. For jentene, av en eller annen grunn, jeg sier ikke at det ikke går utover dem, men statistisk sett så går det mye kraftigere utover guttene. Og han snakker om dad deprived boys og dad enriched boys. Det er på en måte liksom pappa fattige gutter og pappa rike gutter, men det handler om hvor mye god pappa har de hatt i livet sitt. Og er det null, eller er det 100? Har det nærværet vært godt eller vondt av den faren? Og han går gjennom masse statistikker som han kanskje kan ta og finne fram igjen. Men han sier jo det, at farløshet er Jeg må kanskje ta og finne fram mens du snakker om andre ting, men farløshet er på en måte kanskje den viktigste markøren. For når man går inn og ser på gutter som har falt utafor, eller gutter som har blitt kriminelle.
Ja, og det er jo og vi var jo litt innom det, og derfor noen spør om det igjen, at vi tror at kjernefamilien er på en måte motsvaret i hele denne her kulturkrigen eller den kulturelle revolusjonen. Og vi kan jo ta det liksom, vi kan ta liksom vinkelen fra liksom frafall fra Gud, man kan ta menings vakuumet som har skjedd etter på en måte folk har blitt sekulære og ikke tror på Gud lenger, eller kristendommens på en måte tilbakegang i Vesten. Det er en viktig faktor, en forklaringsmodell. Innførselen av disse ideologiene, det er jo der vi har lagt trykket, da, gjennom universiteter, høyskoler, og så gjennom at det har kommet inn i hele det vestlige samfunnet. Det er en veldig viktig faktor på grunn av det vi står i. Men man kan òg ta på en måte vinkelen av hva har skjedd med familien. Alle disse tingene henger jo sammen. Men familieoppløsning, og du ser bare på det med familieoppløsning, hva er på en måte den verste konsekvensen der, eller den viktigste faktoren der, så er det at barn vokser opp, mye flere barn vokser opp uten far, eller uten nært forhold til sin far, fordi at de aller fleste skilsmisser, så blir barna hos moren, og så har du kontakt med faren i varierende grad. Men vi har òg og det har vi jo snakket om når vi snakket om den seksuelle revolusjonen, og vi har snakket om feminismeepisodene, hvordan det ble et ras i både skilsmisser, men også folk som ble født utenfor ekteskap eller utenfor familie, og de fleste av de har da vokst opp med bare sin mor og aldri hatt en far inne i bildet i det hele tatt. Og nå har vi jo fått en tredje variant av måte, grunn til farløshet, og det er jo det at lesbiske homofile, eller i dette tilfellet lesbiske par, som jeg nevnte fra den filmen, får barn gjennom kunstig befruktning, og til og med enslige får barn, enslige kvinner, blir gravid gjennom kunstig befruktning, og noen vokser opp uten å i det hele tatt vite om hva personen selv vet ikke alltid hvem som er faren engang. Dette er jo noe som blir satt mer og mer fokus på. Det var en sak i media på disse tingene i forrige uke, tror jeg. Noen som går ut og snakker om dette her med å vokse opp uten å i det hele tatt vite hvem faren din er, og det å ha på en måte massevis av halvsøsken rundt omkring, og den opplevelsen av å være masseprodusert på en eller annen måte. Så alle disse her faktorene gjør det at farløsheten har økt betraktelig. Og kanskje er det det, og jeg tror jeg vil mer og mer gå i retning av å tro det, at av alle faktorene i denne kulturkrigen, så er kanskje farløshetsbiten den aller viktigste. Og derfor bør vi jo snakke om den enda mer.
Ja, vi bør det, og det har sånne enorme konsekvenser, og poenget er jo ikke å si at, at mor ikke er viktig eller noe sånt, det er ikke poenget. Nå er det jo et større problem med farløshet enn morløshet, fordi at det er som regel fedre som forlater barna, ikke mødre som forlater barna. Så det er et større problem bare på grunn av det. Men det er ikke til å komme unna at mangel på far i livet har helt enorme konsekvenser. Og en ting er jo sånn at jeg henter fram boka her igjen nå, da. Og jeg sa det at det går mest utover gutta, og det er riktig. Men en ser jo også da, for eksempel, at å vokse opp uten far øker sannsynligheten ganske mye for tenåringsgraviditet. Det er en sånn statistisk faktor for jenter, da. Hvis du vokser opp uten far, så er det mye større sannsynlighet for at du blir gravid i tenåret. Og så kan det finnes ikke mange forklaringer på hvorfor det, men det men uten en far så er det jo en mye større sannsynlighet for at du ikke på samme måte klarer å utvikle en god relasjon til gutta, for eksempel. Det er mange sånne ting som vi kan snakke om der. Men så ser vi jo da at gutta som vokser opp uten, nei, ikke bare gutta faktisk, men bare generelt unga som vokser opp uten far, det er dobbelt så stor sannsynlighet for at de blir kriminelle innen de er 25 år. Det er over 2,5 gang større sannsynlighet for at de ender opp med ulike typer av avhengighet og rusmisbruk. Og det er også en betydelig større sannsynlighet for at de vil få problemer med depresjon og sin psykiske helse. Hvis en ser statistisk på det, hvis en vokser opp uten far. Det er sånne kjappe ting. En ser også på, det var noen som faktisk hadde klart å få gjort en større undersøkelse blant krigere i om du vil si IS. Hvis noen husker IS, det muslimske kalifatet som prøvde seg, så sa hun at nesten alle, men i alle fall det store flertallet av dem som hadde dratt dit, var farløs. Og det er en mye større faktor for at de var med der, enn at de var så utrolig religiøs og radikalisert. Rett og slett at de var farløs. Og det snakkes mye om denne radikaliseringen, selvradikalisering, de blir radikalisert på nett, og så videre. Og det kan være mye riktig i det, men hvis det går litt dypere, så ser jeg at det som vil ligge enda dypere her, det er fravær av far. Og til og med Anders Behring Breivik hadde fravær av far. Han hadde det. Og du kan se på så mange skoleskytinger i USA, der ser du det samme, fravær av far. Og han er Warren Farrell, han snakker om akkurat det her med at gutter som vokser opp uten far, de har det vondt. Og gutter som har det vondt og ikke får hjelp med det, de påfører andre vondt. Poenget er ikke å si at det er greit. Poenget er ikke et forsvar av det. Poenget er bare å forklare ting. Så han sier det sånn at boys who hurt, hurt. Så gutter som er i smerte påfører andre smerte. Og gutter som vokser opp uten far, de lever i smerte. Så det er mye interessant der.
Ja, og dette handler jo om det som vi hele tiden kommer tilbake inn til, at vi tror at Gud har skapt mann og kvinne, og at de skal være ett, og de skal være fruktbare og bli mange. Og det er på en måte, det er jo kjernefamilie da. Så det er mann og kvinne sammen i en pakt, mann og kvinne som får barn sammen, og da blir en familie. Og at det skaper ordningen, de rammene Gud skapte, og da er vi liksom lenge før vi kom inn i masse andre problemstillinger liksom her på jorden og i menneskets historie, så var liksom dette her var liksom grunnplanken da, for hele liksom skapelsen og den menneskelige sivilisasjonen. Og derfor er jo på en måte angrepet på kjernefamilien som hele denne kulturelle revolusjonen er, mer enn noe annet, så det er et angrep på kjernefamilien. Er på en måte et angrep midt inn i hjertet liksom av eksistensen og hvordan vi er skrudd sammen. Og derfor er det så alvorlig, og derfor må vi snakke om det. Og nå har vi brukt mest tid på å på en måte identifisere disse her ideologiene som vil dekonstruere dette da. Tankegodset. Men mer enn at på en måte dette er noe som vil bli ødelagt, så har vi lyst til å løfte fram, og hva var det Gud egentlig tenkte på da? Hva var intensjonen? Og vi tror det at balansen mellom mann og kvinne er en sånn ekstremt viktig ting, både i et samfunn, i en menighet for eksempel, og i en familie. Det står i kapittel 2, er det vel, i andre Mosebok, så står det at det er ikke godt for mann å være alene. Det er ikke godt for mann å bare være mann. Så dette handler jo ikke om at konsekvensen av farløshet handler ikke om at det er kun far som gjør at det blir positive ting, så når du tar vekk far så blir alt fælt. Nei, det handler om at hvis du tar vekk ett element, så bryter det sammen. Og i vår kultur så er det det som er skjedd. Det er far som er blitt tatt vekk, og av naturlige grunner så er det det skal mer til å bli morløs. Men hadde det vært en morløshetsepidemi i samfunnet, så hadde det også fått fatale konsekvenser på samme måten, men det hadde gjerne vært, det hadde utartet seg på en annen måte. Det hadde vært på en måte andre,
andre
ja, det hadde vært
konsekvenser.
Andre konsekvenser hadde vært like fatalt. Så det vi tror på, men det handler jo ikke bare om mann i sentrum, vi snakker om mann fordi det er det som har vært, det er det som er under angrep da, i vår kultur. Og det er det vi har begynt å se konsekvensene av nå, i flere generasjoner. Men vi tror altså på denne balansen mellom mann og kvinne, at Gud har skapt oss forskjellige, og at vi bærer forskjellige sider av Guds natur, forskjellige egenskaper, og at vi sammen som et team skal representere en helhet, og at vi har en gjensidig avhengighet, og at barna som vi får, for det første må du ha en mann og en kvinne for å få barn, og man kan gjerne på en måte løsrive de tingene fra hverandre og si at kunstig befruktning, men du trenger jo en mann, i syvende og sist så trenger du en mann. Om det ikke skjer direkte, så er det i hvert fall indirekte, må være en mann til stede. Så du må ha en mann og en kvinne for å få barn, og på samme måte trenger du en mann og en kvinne for å skape en sunn ramme rundt det vår nære venn og kollega Sverre Skilbreid kaller borgen. En borg som der faren er yttermuren på den borgen, der moren er en innermur, og der barna er inne i borgen. Og det skaper på en måte det rommet, den tryggheten, den kjærligheten og rammene, balansen av kjærlighet og rammer, balansen av nærhet og tydelighet som barna trenger for å vokse opp og være sunne, fungerende mennesker. Og tar du vekk noen av de elementene, så vil du ta vekk ekstremt viktige faktorer i barna sitt liv. Og hvis noen hører på dette og sier at ja, men Jeg tror på dette, jeg skjønner det er bra, men det er veldig smertefullt, fordi at jeg har måttet oppdra mine barn selv, og det har kostet meg alt, og jeg har gitt alt jeg kunne for dem, og så nå kommer du og sier at det ikke er godt nok. Så kan vi komme med gode nyheter og si at det finnes med denne boken, denne The Boy Crisis, så snakker han også om måter man kan, strategiske måter man faktisk kan forbedre oppveksten for barna i forhold til å bringe inn maskuline verdier og mannspersoner inn i livet deres.
Mannlige forbilder.
Mannlige forbilder som vi vil dramatisk forbedre resultater i forhold til barna. Så det finnes også praktiske måter, men det handler om en anerkjennelse av hvordan vi er skapt som mennesker. Og tar du vekk, nå har det vært en krig mot mannens rolle, fordi at mannen har blitt definert som undertrykker. Og da er det mannen som har på en måte prøvd å bli sånn bortdefinert, og kvinnen blitt løftet opp, og vi tror at det er bra å løfte opp kvinner, men det er ikke så bra når du samtidig trykker ned mannen. Så i stedet for dette bildet som vi har fra Bibelen med at det er mann og kvinne sammen i et team, og at vi representerer forskjellige ting, men at begge elementene er ekstremt viktige. Så hvis du tar vekk mannen fra det, så får det faktisk fatale konsekvenser, og spesielt da for unge menn som vokser opp, som ikke får fars rolle inn i livet sitt som et forbilde, og lære han å være en mann.
Og derfor er det så, vi snakker mye om det her, fordi at vi mener at mann, kvinne, sammen, i et livslangt ekteskap, det er et bilde på Gud, på Jesus og bruden. Det er et bilde på noe mye, mye større. Og mann, kvinne, sammen, det er for barn, og det som, og samspillet der med familien, det er et bilde på det Gud har skapt. Det er så mye større enn den enkelte familie. Det går så mye dypere enn det. Og det er derfor vi sier at det her er noe vi ikke skal kødde med. Det er noe Gud har skapt, og det er et bilde på noe som er uendelig mye større enn oss selv. Og det er helt fundamentalt for hvordan hele verden er skapt og fungerer. Derfor er det her så viktig. Derfor snakker vi mye om det. Og vi ser konsekvensen av at det blir brutt opp. Vi ser konsekvensen av skilsmisse, konsekvensen av å vokse opp uten far. Og ja, det er konsekvenser av å vokse opp uten mor også. Det, bare ser vi ikke så tydelig, fordi det er færre som vokser opp uten mor. Så konsekvensen av å vokse opp utenfor de rammene som Gud har skapt oss til å vokse opp innenfor, de konsekvensene er kjempestor. Og det har vært et systematisk angrep på kjernefamilie, på ekteskap, i mange, mange år. Og derfor mener vi at vi må løfte det opp. Vi må ruste oss, vi må ruste kristne til å løfte det opp og til å leve gode ekteskap, sunne familier, sterke familier, som et motsvar. Og i forrige episode så snakket jeg litt om det her med, det hadde jeg fra en annen bok, men at et kristent motsvar til totalitarisme, og det å leve i et totalitært samfunn, et kristent motsvar til det, var å holde kjempehardt fast på kjernefamilien. For i totalitære samfunn så har en tradisjon for å oppløse kjernefamilien, ikke helt sånn i struktur, men i hvordan samfunnet henger sammen, for at alt det kommer på staten. Så i et totalitært samfunn, så det å holde på kjernefamilien, det var et sånn kristent motsvar. Og det mener vi at det fortsatt er, på ulike måter. Kjernefamilien, mann, kvinne sammen, livslangt ekteskap, det å få barn og oppdra barn på, innenfor de rammene, det er faktisk noe det aller viktigste kristne kan gjøre i dag for å fortelle en annen historie, en bedre historie, og faktisk å peke på Gud.
Ja, så dette her, det brenner vi for, og her i Kulturkingen også tror vi at vi må ta noe mer grundig og systematisk rundt det. Hva sier Bibelen om disse tingene? Hva er vår historie? Hva sier Bibelen om mann og kvinne? Så kan vi også hinte om det at meg og Katrine skal også på mammas hjerte gå enda mer inn i disse tingene her. Og hvis du er supersulten på å høre mer om det, så kan du jo søke på internett på Steinar og Katrine Loftnes, så finner du litt undervisning og taler og litt sånn om dette her med mann og kvinne og familien og ekteskapet, barn og de tingene der. Det er et viktig tema for oss, men jeg tror vi også skal ta mer av det fra liksom kulturkrigperspektivet da. I denne podcasten, for det er viktig, som noen har sagt til oss også, at det, vi vil jo ikke bare være liksom, snakke om alt det negative som skjer i samfunnet, men også løfte opp vår historie tydeligere, og det brenner vi for. Vi har ikke kun lyst til å være reaksjonære, sjokkert over alt det negative som skjer, men vi har lyst til å være stolte og være enda mer offensive på vår historie, på våre gode nyheter.
Og så at vi skal være mer for noe enn vi er mot noe. Vårt ja skal være større enn vårt nei. Alt det er helt riktig. Og så må vi sette opp, for å gjøre det forståelig, sånn, ikke bare snakke teori, så må vi jo sette opp noen kontraster, sette opp mot hverandre, og vi må snakke om hva som skjer i dag, for at det skal gi mening, og at vi skal få verktøy til å møte hverdagen. Alt det er viktig. Men det å gi våre lyttere en frimodighet på at det kristne verdensbildet, den kristne historien, den kristne forståelsen av familien, det er så utrolig bra. Og det er en ting vi med enorm frimodighet kan gå ut til verden med. Og jeg ble veldig oppmuntret når en lytter skrev akkurat det inn til oss. Hun skrev til oss at det var noe det hun satt igjen med, hun satt stor pris på, og hun kjente en større frimodighet på akkurat det. Men det vi sitter med, det vi tror på, måten vi ser verden på, det er ikke gammeldags, reaksjonært, bakstreversk, mørkemannaktig, tullete greier. Det er faktisk ikke det. Nei, det er utrolig solid. Det er enormt bra. Det er noe som egentlig ingen har et bedre svar på enn oss på en del av tingene her. Så med stor frimodighet kan vi gå ut og fronte det, og familieverdiene, kjernefamilien, mann, kvinne, ekteskap, og alle andre ting vi har egentlig snakket om i denne podcasten også. Og det er gøy, og det vil vi fortsette å gjøre.
Ja, det vil vi. Kjempeviktig. Jeg ser, det har kommet inn en liten greie om sosial konstruktivisme, og det går litt inn i noe vi allerede har vært litt inn i, og så har vi også fått spørsmål om New Age og sånne ting. Og vi fant vel ut at vi kan ta en egen episode på New Age, for det er jo for så vidt en del av denne her revolusjonen det også. Men vi tar det i en egen episode, og så blir jeg menet om noe når vi sier og alle mulige ting vi skal ta senere. Det har vi alltid sagt i denne podcasten fra sikkert episode nummer 1, at dette skal vi gå mer inn i senere. Vi har jo helt konkrete lister med notater og med ting som vi skal gå inn i, så det er ikke bare liksom sagt ut i luften. Men det var en lytter som poengterte til meg at dere har sagt veldig mye, dere skal gå inn i dette og dette senere, men dere gjør ikke det eller sånt. Noe i den dur, og det var litt sånn, ja, jeg tror vi har oversikt over hva vi har sagt, men det kan jo selvfølgelig være at vi sier at vi skal ta det senere, og så gjør vi det ikke. I så fall, kjære lytter, så må du
minn oss
gjør
på
oss
det.
Oppmerksom på det. Minn oss på det. Hvis det er noe vi har sagt vi skal gå inn i, og så gjør vi ikke det tilfredsstillende, så minn oss på det, så skal vi gå inn i det også. Det er i alle fall ikke uvilje, men det er klart det kan bli mange tråder
altså,
å holde styr på.
Jeg gikk inn på lista vår nå, vi skal ikke gå gjennom hele lista, men jeg teller jo rundt sånn 25 ting her, som ikke da er sånn at hvert tema er bare en episode. Hvert tema kan fort være 4 episoder. Så det står 25 ting på den lista her, så det er ikke det at det mangler på det. Så Men kom, og vi forsøker å skrive ting ned etter hvert som vi tenker på det selv, og det kommer innspill, så forsøker vi å skrive det ned, at det her må vi snakke om. Men kom gjerne med påminnelser og mas på oss, og kom med nye tips og alt sånt, og så tar vi det med oss. Vi lover ingenting om når det kommer, men vi går i den retning. Vi spiser oss innover på den lista. Men det tar litt tid.
Ja. Så,
skulle du si en ting om sosial
konstruktivisme? Ja,
jeg
tenkte at vi kanskje skulle avslutte der. Jeg ville bare ta denne med at alt som vi sier vi skal ta senere. Men at vi avslutter litt i sosial konstruktivisme. Dette er jo koblet på ting som vi har snakket om, sosial konstruksjon, eller social construction, i episodene om postmodernisme. Men dette er jo i en kontekst spørsmålet kom til oss, så er det jo fra sosionomutdannelse her i Norge. Og da er det klart at når vi tar på en måte store ideologier, så må vi jo ta liksom de verste eksemplene og de mest ekstreme variantene av dette her, og snakke om det. Men så er det jo sånn at når forskjellige tankestrømninger påvirker en kultur, så er det jo, som vi har nevnt før, det er ikke sånn at alle er på en måte troende postmodernister, for eksempel. Men det er jo mer det at et visst tankegods er en del av potten, det er på en måte oppe i gryten da, av det som på en måte blir en virkelighetsforståelse sammen. Alle har en virkelighetsforståelse, men den er jo selvfølgelig blandet av forskjellige ting. Og så er det mer eller mindre grad hvor mye man er påvirket av det. Og når ting kommer ned inn i utdanningssystemet, så er det jo også forskjellig fra skole til skole, lærer til lærer, lærebok til lærebok, hvor kraftig man går på noe, og det har jo gått litt opp og ned. Så når man da i Norge, eller det i alle fall virker som i norsk sosionomutdannelse, en lærer om sosial konstruktivisme, så er det jo gjerne i en light variant og en mer moderat variant enn rein sånn postmodernisme. Men det kommer fra samme grein. Altså, sosial konstruktivisme kommer fra den samme tankestrømningen, at vi strukturerer, konstruerer virkeligheten selv. At det er vi som konstruerer virkeligheten, i motsetning til at det vi da kaller guddommelig konstruksjon, altså at det er Gud som har skapt rammene. Og så er det jo sånn at så kritikere mot dette her vil jo da si at dette er fullstendig relativistisk, sant? At det finnes ingen objektive sannheter, og man finner alt på selv. Motsvaret på det vil jo være en del som sier at ja, men liksom, vi mener ikke at det går så langt, sant? At det er folk som tror på en mer mild variant av dette her, og at det er det som er utbredt. Og at dette er liksom en bit av pakken. Og så avviser ikke vi det, at ikke det er noe vi mennesker konstruere. Ok, dette kan bli litt på det teoretiske planet, så kanskje vi må eksemplifisere litt hva det vi snakker om her med sosial konstruksjon. Nei, det området som det blir brukt mest i kulturkrigen er jo nettopp dette med kjernefamilien. Kjernefamilien og mann og kvinne og seksualitet. Så da vil noen mene at dette som vi akkurat var inne i med kjernefamilien og mann og kvinne, det er en sosial konstruksjon. Altså kjernefamilien er en sosial konstruksjon, at det er en mann, en kvinne og noen barn, og at det er en egen enhet. Det er noe vi mennesker har skapt. Det er blitt en tradisjon, det er blitt en kultur. Så det er ikke noe som har et litt sånn der guddommelig opphav, eller et sånn objektivt sett riktig, eller den rette måten å gjøre det på. Så siden det bare er sosialt konstruert, så kan vi da dekonstruere det, og vi kan omforme på det hvis vi har lyst. For eksempel, hvem er det som sier det at ikke man kan bare ha en mor og barn? Det er vel ikke bra, og det var vi jo akkurat inne i. Det blir veldig ofte sagt. Eller man kan si det at hvorfor ikke to fedre, eller to mødre? Det er jo mer og mer vanlig i kulturen vår. Eller man sier gjerne, hvorfor må det være to? Tosomheten, det er jo en sosial konstruksjon det også. Det er bare mennesker, det er vi som har laget dette her med at du må være to og du må være par. Nei, vi kan like gjerne være tre eller fire eller fem. Og sånn som Foreningen Fri, som kjører dette helt ut, sier jo da at alt er bare basert på gjensidighet, at man er på en måte gjensidig samtykke. At vi er enige om at vi er en familie, da er det en familie, og at da skal alle familier respekteres som det samme. Så vil vi si, nei, det er noe som er guddommelig konstruert, og det kan vi ikke rote med. Mens biologene vil kunne si for eksempel at, ja, men det er ikke, det finnes et biologisk argument for kjernefamilien, for at du må ha en mann og en kvinne for å få barn sammen, og det vil være naturlig at det er de som får det barnet som også tar vare på de barna, ergo kjernefamilie med mann og kvinne og barn. Så dette er jo på en måte ofte det området man bruker, en av konsekvensene av sosial konstruksjon, da, bare for å forklare hva det vi snakker om. Men så finnes det jo mer milde varianter av dette her, som vi for så vidt delvis kan godta, og delvis ikke kan godta.
Ja, men det er jo sånn, sosial, ta kjønnsroller da, finnes deler av kjønnsrollemønster som er sosialt konstruert. Det gjør det. Det er definitivt en del som er guddommelig konstruert, og vi finner det i biologien på grunn av det, blant annet. Men det finnes ting som er kulturelt, og hvis det er kulturelt, ja, da er det sosialt konstruert. Ja da, så det finnes noen ting der, det gjør det. Men det vi må være klar over er at hvis det er sosialt konstruert, så har det ingen moralsk tyngde. Hvis det er sosialt konstruert, så kan det bli revet ned, og det kan bli bygd opp noe nytt. Det kan bli dekonstruert, og så er det rekonstruert. Hvis det er da sosialt konstruert. Og da er det for at med en gang det er sosialt konstruert, så er det vi mennesker som er herre over det. Og det er derfor vi sier, ja, det finnes noen ting som er sosialt konstruert. Det er da en del ting som ikke er fundamentalt. Så kjernefamilien, det er guddommelig konstruert. Det er ikke sosialt konstruert fra et kristent perspektiv. Det kan vi ikke dekonstruere på noe vis. Men ja da, visse uttrykk, visse typer, hvordan rollene til en viss grad spiller seg ut, jo da, der finnes det ting som kan være sosialt konstruert.
Ja, og da ser vi på forskjellige kulturer, sant? Det blir en god måte å se forskjellene, sant? At det finnes masse ting som ligger i dette sånn mellomsjiktet, og at det ikke er nødvendigvis rett eller galt, sånn 100%, men det er veldig kulturelt betinget. Og da er det på en måte konstruert av oss mennesker. Noen ganger konstruert av til og med klima og forskjellige andre ytre faktorer, og historien former hvordan vi tenker om det. Og det faktumet, og som man gjerne i for eksempel sosionomutdanning eller andre steder i høyere utdanning, hvis man vil påpeke liksom at ja, men det finnes jo masse ting som vi tar for gitt, og vi tenker at det er rett og galt eller objektivt, som slett ikke er det, for det har vært stor forskjell i historien, eller utgått til andre kulturer, så ser vi at de og de gjør det annerledes, så vi må utvide på en måte vår forståelse av hva som er på en måte dette er liksom objektivt rett og galt, så er jo det helt riktig. Det er et poeng. Så en kristen, når en kristen hører de argumentene, så tenker liksom at ja, så må vi prøve å skille da. Ok, ja, men det finnes noe grunnivå her. En slags, skal vi kalle det en grunnmur da. Grunnmur for virkeligheten og for samfunnet, som vi tror at dette er fastsatt. Dette er fastsatt fra Gud. Og på toppen av det kan vi si det at vi tror også på hva si, biologien, fordi at biologien beskriver basically hvordan Gud har skapt det. Så hvis man begynner å sette spørsmålstegn med både Guds konstruksjon og de rammene Bibelen setter for eksistensen, eller for biologien, sant? For hele trans-saken og sånne ting, kjønnsdebatten, så stiller man jo spørsmål ved selve biologien også. Og når man begynner å gå den veien, så må lampene blinke hos oss kristne og si, nei, vi kan ikke gå med på det, at sånne ting også er relative, at sånne ting også liksom er bare sosialt konstruert. Da går man alt for langt. Så der må vi sette en tydelig grense. Men så kan vi godta at det finnes masse imellom der da, over der, som på en måte, ja, ok, det er greit at det er kulturelt betinget, at det er sosialt konstruert, og det er ikke på en måte farlig å tenke det som en kristen. Noe av det er på en måte helt sånn åpenbart og logisk, og det skader ikke å sette et kritisk blikk på hvordan vi tenker om rett og galt i en del ting, som ikke nødvendigvis er en objektiv sannhet. Så prøver å komme på et eksempel som er sånn typisk norsk, og vi tenker er veldig rett og galt, men som er litt vanskeligere å finne i sånne.
Legge barna, små barn, klokka 7.
Ja. Det er en klassisk ting. Legge barna klokken 7. For noen år siden var det i hvert fall et veldig sånn norsk fakta, var det at du må spise frokost, og det må være skiver med en viss type pålegg, og hvis du ikke gjør det, så er det forferdelig usunt. Nå blir jo det stilt spørsmål tegner vi også da, men det var jo på 80-tallet var det en definitivt objektiv sannhet i norsk kultur da. Legge barna, det er et eksempel på det. Det med å komme på tiden, for eksempel. Altså, og der er det sånn her, det kan være provoserende for noen.
Den er vanskelig for meg. Det er sånn,
Ja.
jeg har lyst til å si at det å holde tida er guddommelig konstruert. Jeg merker jeg har ikke lyst til å akseptere at det er sosialt konstruert.
Ja, sant, fordi at det kan bli koblet til for oss nordmenn, og nå er vi jo liksom innenfor, sant, i Norge da, så er det noen som er for sentkommere, og noen som er veldig tidsnok, og noen som er midt imellom da. Men hvis du er norsk for sentkommer, så er du likevel veldig presis i sånn internasjonal målestokk nå. Så vi alle er egentlig enige om at liksom hvis du går utover det som er sosialt akseptabelt på å holde tiden, så vil man jo si det at det handler egentlig om integritet, det handler om ærlighet, det handler
Ja,
om
jeg går over på sånne ting.
altså det går ganske å si det
Respekt.
dype verdier, respekt, det er ganske
Ja.
dype verdier liksom, verdsettelse av meg som menneske, sant?
Ja.
Men det er jo kulturen vår som setter den likhetstegn, sant? Så alle vil jo være enige om at å respektere mennesker er viktig, men det vil være forskjellig i kulturer hva vi mener er å respektere mennesker.
Nettopp.
Og jeg snakker blant annet blitt mer kjent med faren til en av vennene til Joshua, vår yngste sønn. Så han har begynt å spille fotball. Da. Så da får man pratet mer med foreldrene og sånne ting, og han kommer fra Eritrea. Og da snakket vi om masse forskjellige ting, og han var så takknemlig for landet vårt at det ikke er krig, og masse av de tingene som er bra i landet vårt. Men så kommer han inn på et ting som jeg vet er liksom, jeg vet ikke er bra med Norge, men vi blir sånn blind for, men det var en sånn opp... ja, det kom opp igjen for meg da, når han nevnte det. Han var sånn her, han sa sånn at... Men ingen i Norge har jo kontakt med hverandre. Altså det, at, det jeg har vokst opp med, det at naboene dine, de er like nær som familien din. Altså du er kjempenær. Du, minst en gang om dagen, så må du snakke med dem og høre hvordan det går. Og hvis du ikke hører fra dem, så vil du, da er det et eller annet alvorlig. De er kjempetett. De er omtrent som familie. Du er kjempeglad i dem. De er liksom... veldig tett inn i livet. Så kultursjokket da å komme til Norge, der vi basically bryr oss, altså vi bryr oss rett og slett ikke om de folkene som er rundt oss, i forhold til i en del varmere kulturer. Da. Så den relasjonelle greien oppleves jo som at vi er kyniske og nesten onde. Så vi bare sånn, du kommer for sent, du verdsetter ikke meg. Så de bare sånn, verdsetter? Vi snakker om verdsette mennesker. Altså, så kommer vi fra de mest elendige verden på verdsette
altså,
mennesker.
Altså, du vet ikke navnet på naboen din engang.
Ja, sant.
Så ja.
Så det er bare et eksempel på liksom, hva vi opplever som en verdsettelse. Da. Og det ja. Er en sosial konstruksjon. Sant? Det er en ja, kulturelt det. Betinget. Hva er det vi opplever som viktige verdier i en kultur? Så når vi snakker på den måten, så må vi helt klart si, ja, klart det finnes ting som er kulturelt betinget og sosialt konstruert. Og det er veldig bra å sette spørsmål til med det, og ikke tro at vår kultur men, er liksom guddommelig i seg selv. Da.
Ja, og det er viktig, og det med at okay, vår kultur er ikke guddommelig i seg selv. Og, men jeg tenker, og jeg er enig med deg med at det å være på tida er jo ikke en sånn, det i seg selv, ok, for å ta for en annen vinkel. Ja, det er definitivt riktig fra et kristent perspektiv å respektere mennesker og ære mennesker og den type ting. I norsk kultur, i stor grad i alle fall, så vil jo det blant annet si at da møter du opp som cirka på tida til en avtale. Ja. Så i en norsk kontekst, ja, det er fortsatt sosialt konstruert, men i en norsk kontekst, på grunn av den sosiale konstruksjonen, så ser det å respektere mennesker da, ser ofte ut som å møte opp på tida. Så det er jo et element inni ja. Her,
absolutt,
sånn
absolutt.
Er det hos oss. Men
det er forskjell på det og en objektiv sannhet, kan du
ja,
si det. Sant?
Det,
det ligger
det.
Et sted imellom,
ja.
men du må likevel forholde deg til det, sant? I ja. Den kulturen.
Men jeg tenkte på en ting her. Nå på lørdag, så var kjørte jeg gutta mine i en bursdag. Ikke vært hos dem før, men familie fra et afrikansk land. Da kommer vi dit klokka 3. I mitt hode kom vi dit klokka 3. Det vil si vi kom dit 14.57. Kom vi dit. For bursdagen så begynner klokka 3. Og når vi feirer bursdag, så er alt klart før 3. Og jeg tenker at så 14.57, det er helt innenfor mitt hode. Selvfølgelig, så på invitasjonen 15.00 sto det, da begynner bursdagen. Selvfølgelig så står jeg der da med guttene 14.57. Sånn fungerer det med. Og så kommer jeg dit. Ingen andre har kommet, selvfølgelig. Og pappaen kommer i døra. Han hadde ikke, jeg tenkte ikke over da, men da han hadde ikke skiftet eller noe sånt. Så han, og merket det, og sånn, oi, ja, her er dere, ja, men det er hyggelig, ja, sånn. Og så gikk han over på, ja, vil du komme inn, bare komme inn, og sånn. Men da hadde jeg datteren min, og vi skulle gjøre andre greier og sånn, og Ellen var på jobb. Så jeg var sånn, nei, vi skal gjøre andre ting. Og så tenkte jeg på, han satt meg i bilen, at ja, i hans kultur så er det kanskje frekt om at jeg ikke kom inn, og tenkte jeg på. Men jeg hadde andre planer, for jeg er en planlegger. Ok, greit. Så dro vi, og så kom jeg tilbake, og bursdagen skulle vare til klokka 5. 2 timer. Så hva gjør jeg? Jo, klokka 17.00 kommer jeg inn døra. Nøyaktig 17.00 går jeg inn døra i det huset. Kommer jeg inn. Hallo, liksom prøver å prate litt. Og så begynner jeg liksom, begynner å forberede gutta mine. Du, nå skal vi snart dra, og sånn, og så kommer han, faren da, ser at han har skiftet. Så da innser jeg at han hadde ikke rukket å skifte tidligere enn klokka var 3. Og så sier jeg, ja, men vil jeg ha meg til å sette meg ned og sånn. Men jeg hadde planer. Jeg skulle hente ungene, fort meg hjem, og så skulle jeg rekke å ta meg en treningsøkt før vi skulle begynne på leggetid. Så jeg hadde en klar plan i hodet mitt, for mitt hode fungerer på tid. Så jeg hadde ikke regnet inn i det hele tatt en greie med å være sosial der. Vi skulle rett ut igjen, uten at jeg ser på det som var frekt. Men så innså jeg når jeg da, var sånn, nei, jeg skulle ikke ha kake, nei, jeg skulle ikke ha kaffe, nei, jeg skulle ikke det, nei, for vi skal jo dra i mitt hode, men vi skal jo dra. Han ville ha meg med på alt mulig. Sant? Og så til slutt så klarer jeg å komme meg ut av det, og så tar jeg med meg gutta mine i gang igjen. Vi skal gå, klokka 16:45. Og så viser det seg at de har ikke pakket opp gavene enda. Så i mitt hode, bursdagen er ferdig, men de har enda ikke pakket opp gavene. Og da må jeg må inn og se på gaveåpninga. Og så tar det tid, og så blir det en ny runde med å være igjen, og bli tilbudt alt mulig. Og så er det sånn, så jeg ser på klokka, men jeg har jo en plan, og den er på vei til å ryke.
Det er et godt eksempel, da. Veldig
Så,
godt
ja,
eksempel
ja.
på
Og
forskjellige
sånn,
kulturer.
så der, på en måte var jeg litt sånn her, ja, men dere sa jo 3-5. Og så blir jeg lurt inn i masse greier her, så en liten del av meg var litt irritert. Sånn, det her var ikke avtalen vår. Vår avtale var 3-5. Så jeg var litt i meg var irritert på grunn av det. Og så tenkte jeg på det etterpå når jeg kjørte hjem og jeg sa nei til veldig mye nå. Så sånn, jeg følte meg ikke sånn veldig bra egentlig. Så jeg skjønner. Og det er bare kulturer som krasjer litt.
Ja, sant. Forskjellige kulturer verdsetter forskjellige elementer da.
Ja.
Og vil oppleve da, hvis de tingene man verdsetter høyt, hvis noen andre ikke verdsetter de, så blir det frekt.
Ja.
Men man legger ikke gjerne merke til at man selv da ikke verdsetter noe det de andre verdsetter høyt. Sånn, så det blir som et verdikrasj da. Og her er vi innenfor det som på en måte vi kan ikke si at liksom, jo vi kan si det at liksom, ok, Gud skapte natt og dag og sånn. Men klart det moderne samfunnet med klokker og sekunder og sånne ting er jo veldig ny oppfinnelse i verdenshistorien. Og på en måte et samfunn der vi klarer å presse inn så mye, altså effektiviteten, vi har bil, vi har alle mulige ting som gjør at vi på en måte, vi har GPS, vi har, altså vi kan på en måte forholde oss da, til minuttgreier. Det er jo på en måte en ganske ny situasjon. Så derfor blir det veldig vanskelig å si det, på en måte, det var sånn Gud mente det. Altså det er ikke noe galt. Men det er innenfor, kan du si, det finnes en variasjon innenfor det Gud har skapt, de rammene Gud har skapt. Og det er helt greit. Så poenget her da, det er alltid gøy å ta litt sånne situasjoner, litt sånne kulturkrasjer. Men det er et godt eksempel på en måte på å si det at vi tror at noen ting er sosialt konstruert. Og så som et redskap inn i å vurdere ting, så er det en helt fair verktøy. Og det kan tas ut fra på en måte en veldig sånn der firkantede låste, sånn som det vi er vant med, sånn er det bare, og det er den objektive sannheten. Men kristne bør være veldig obs på når man begynner å snakke om sånne ting som det er, og man får undervist det, og være veldig bevisst på hva vi tror på og har i bunn, og hva vi mener er rammene, og hvor langt vi kan dra den. Og det er klart at hvis man ikke har et kristent verdensbilde, så vil man kunne dra denne her sosiale konstruksjonen mye, mye lengre, og inn til et sted som er direkte destruktivt. Så ja, la oss være obs på det når vi snakker om de tingene.
Ja. Tenker vi forsøker å lande episoden cirka der i dag.
Yep.
Og vi er fortsatt åpen for nye spørsmål og nye forslag, det tar vi med oss. Enten integrerer vi det i en episode, eller så blir det egne episoder, eller så samler vi det opp til egne lytterspørsmål-episoder.
Yes. Nei, men da sier vi takk for i dag, og vi håper at du hører på neste gang.
Ha det bra. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.